Hosea toko fahavalo. Mamafy rivotra mijinja tafiotra. Ataovy eo ambavanao ny andro mara, fa hisy toy ny voromahery hipaoka ny tranon'i Jehova, satria efa nivadika ny fanekeko sy nandika ny lalànako ireo. Zaho dia hitaraina ny hoe, Andriamanitro izahay Israely mahalala anao. Ataony Israely ho zavatra maharikiriky ny soa, ny fahavalo no hanenjika azy. Ireny dia nanangana mpanjaka, nefa tsy avy amiko. Ny fidy mpanapaka izy, nefa tsy fantatro. Ny volafotsiny sy ny volamenany no nataony sampiny mba hamongorana azy. Maharikiriky ilay ombilahynkelinao ry Samaria. Mirehitra aminareo ny fahatezerako. Mandra-pahoviana no tsy ho tohanareo ny fahadiovana. Fa avy tamin'ny Israely koa izany. Ny mpiasa no nanao azy, ka dia tsy Andriamanitra izy, fa ho torotoro ilay ombilahynkely ny Samaria. Fa rivotra no nafafiny, ary tadio no hojinjainy. Tsy misy vary mitsangana, ny saloiny tsy hisy ventiny. Ary raha tahiny hisy aza, dia ny olona hafa firenena no hihinana azy. Voatelina Israely. Ankehitriny dia efa tonga tahaka ny fanaka tsy mahafinaritra izy any amin'ny jentlisa. Fa niakatra ho any Asiria izy, toy ny brikidia mandeha irery. Efraima dia nanangy ireo lehilahiny. Ary na dia nanangy tany amin'ny jentlisa aza izy, dia hovoriko ankehitriny. Ary hihavitsy izy no nientany mpanjakan'ireo mpanapaka. Fa Efraima nanao alitara maro hanotana, eny efa nahazo alitara hanotana izy. Na dia soratako ho azy ny teny betsaka amin'ny lalànako aza, dia ataony ho toy ny zavatra tsy izy izany. Mamony zavatra hatao fanatitra ho ahy izy, eny mihinana ny henany izany, nefa tsy sitraky Jehova izany. Ankehitriny dia ho tsarovany ny fahotany, ary ho valiny ny heliny, eny izy ireny dia hiverina ho any Egipta. Efa nanadiny ny mpanao azy Israely, ka nanorina trano vaventy, ary Joda nanamaro tanàna mimanda, fa hanaterako afo ao an-tanànany, ka ho levoniny izany ny trano vaventiny.